Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Unity Europe στον Sky, μια σειρά αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Και στο σημερινό 11ο επεισόδιο, Κορίνα Γεωργίου, θα μιλήσουμε για τις πτήσεις, τις αεροπορικές πτήσεις και το περιβάλλον. Τη σχέση που έχουμε με το αεροπλάνο, μια αγαπημένη συνήθεια να παίρνεις το αεροπλάνο, να πηγαίνεις σε νέους προορισμούς, αλλά ταυτόχρονα θα βάλουμε και αυτόν τον προβληματισμό, τις επιπτώσεις που έχουν αυτές μας οι μετακινήσεις.
Νίκο Ανδρίτσο, η ατμοσφαιρική ρήπανση, το γνωρίζουμε όλοι, είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους και για την υγεία του ανθρώπου. Και βέβαια, ο κλάδος των αερομεταφορών είναι ένας από τους πιο ισχυρά, τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους ως προς την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Πράγμα πολύ επικίνδυνο και ακόμη πιο επικίνδυνες είναι οι αερομεταφορές με τα ιδιωτικά αεροσκάφη. Το ζήτημα λοιπόν είναι αν θα μπορέσουμε να βρούμε έναν τρόπο να υπάρξουν εναλλακτικά καύσιμα για τα αεροσκάφη, πότε μπορούν να εφαρμοστούν αυτά και πώς μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών μέσω αεροσκαφών στη διάρκεια αυτή της πραγματικότητας που όλοι χρησιμοποιούμε το αεροπλάνο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Ιωάννα Αναστασοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την καλωσορίζουμε, διότι έχει πραγματοποιήσει πολλές έρευνες σχετικά με το ζήτημα αυτό και θα μας διαφωτίσει για το ποια πρέπει να είναι τελικά η ισορροπία. Γεια σας, κυρία Αναστασοπούλου.
Χαίρομαι που συνεχίζεται μια τέτοια σειρά διαλέξεων. Η έρευνά μας είχε ξεκινήσει πάνω από 10 χρόνια πριν και ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε μοντέλα μαθηματικά ώστε με αριθμητική απόδοση να προβλέψουμε τη διασπορά και βέβαια τις βλάβες στην υγεία. Οι εργασίες που προέκυψαν από αυτή τη μελέτη δημοσιεύθηκαν σε έγκαιρα περιοδικά, γιατί παράλληλα δεν είχαμε μόνο την κατανομή των ρήπων αλλά είχαμε και το αποτέλεσμα στην υγεία. Και αυτό ήταν από τα πλέον αποδοτικά της έρευνας.
Διαβάζουμε ότι σε μία μόλις ώρα ένα ιδιωτικό τζετ παράγει κατά μέσο όρο 2 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή το 25% των εκπομπών ενός Ευρωπαίου πολίτη που κινείται με το αυτοκίνητο σε έναν ολόκληρο χρόνο.
Νομίζω ότι η μέτρηση θα πρέπει να μην δοθεί σε τέτοια νούμερα, γιατί θα πρέπει να αφαιρεθεί πόσα άτομα συμπεριλαμβάνονται σε ένα τέτοιο ταξίδι. Άρα, άμα πούμε ότι ένα αεροπλάνο μεταφέρει 400 επιβάτες, δεν είναι 400 αυτοκίνητα. Όμως, εκείνο το οποίο έχει πολύ σημαντική σημασία ως προς τον υπολογισμό τις βλάβες που προκαλούν, είναι να λάβουμε υπόψη τις διαδρομές ενός αεροπλάνου. Δεν είναι το αεροπλάνο που πετάει ψηλά σκέτα. Είναι την ώρα που πάει να απογειωθεί, άμα ξέρετε ότι κάνει διαδρόμους, μέσα διαδρομή αυτή, ώσπου να πετάξει πιθανές καθυστερήσεις, ή όταν προσγειώνεται, που πάλι ώσπου να φτάσει στην είσοδο που θα βγουν οι επιβάτες, έχει και αυτό μία επιβάρυνση. Αυτές οι μετρήσεις εδάφους αποδείχθηκε ότι είναι πολύ περισσότερο μάλλον πιο επιβαρυντικές, να μην βάλω βαριές λέξεις, είναι πιο επιβαρυντικές στο περιβάλλον από ότι η ίδια η πτήση.
Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι οι διαδικασίες που γίνονται στο έδαφος προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση από την πτήση αυτή καθεαυτή.
Βέβαια, και πρέπει να λάβετε υπόψη επίσης τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν τις βαλίτσες, τα αυτοκίνητα που θα τροφοδοτήσουν με καύσιμο το αεροπλάνο, η δοκιμή της μηχανής που θα γίνει στο έδαφος, αν λειτουργεί σωστά πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Έναν άλλο παράγοντα που λάβαμε εμείς υπόψη, για πρώτη φορά βέβαια, ήταν ότι θεωρήσαμε το γεωγραφικό έδαφος, δηλαδή αν έχουμε βουνά λόφους, προσέγγιση σε θάλασσα που αυξάνει την υγρασία, και επιπλέον τα αυτοκίνητα τα οποία θα πάνε τον επιβάτη ή θα παραλάβουν κάποιο ταξιδιώτη. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Οπότε υπολογίσατε τον συνολικό κύκλο, έτσι, την συνολική δραστηριότητα γύρω από μια πτήση.
Ναι. Συν αυτό ότι όλες οι αεροπορικές, μάλλον όλα τα αεροδρόμια, επιδιώκουν να αυξήσουν το κέρδος προφανώς και έχουν αυξήσει περιφερειακά πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες. Αν πάρουμε μόνο στο δικό μας αεροπλάνο, είχαν μεταφερθεί ο Κοτσόβουλος, το IKEA και άλλα, να μην κάνω διαφήμιση. αλλά αυτές οι δραστηριότητες που θα πρέπει να φορτώσουν το εμπόρευμα, ο πελάτης που θα πάει, ο πελάτης που θα φύγει, όλη αυτή η κίνηση επιβαρύνει επίσης πάλι το περιβάλλον.
Αυτές είναι οι διαπιστώσεις. Από εκεί και πέρα όμως, κυρία Αναστασοπούλου, μπαίνει το ερώτημα, μπορούμε τελικά αυτές τις αερομεταφορές και τον κύκλο γύρω από τη δραστηριότητα αυτή να τις κάνουμε πιο πράσινες, πιο φιλικές για το περιβάλλον?
Βέβαια, ήδη σταδιακά αρχίζουν, μπορεί να δούμε σε, όπως και στα δικά μας είναι πλέον ηλεκτρικά τα τρένα μεταφοράς, γίνονται τα φορτηγάκια, τα αυτοκινητάκια μέσα στο χώρο, γίνονται και αυτά ηλεκτρικά, άρα μειώνεται πάρα πολύ ο ρήπος, αλλά κυρίως εκείνο που επιδιώκεται από τις αεροπορικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανές πλέον να είναι περισσότερο φιλικές στο περιβάλλον, δηλαδή να μπορούν να καίνε το καύσιμο πιο συστηματικά, να μην αφήνουν δηλαδή κατάλοιπα, για να μπορέσει το περιβάλλον να είναι υγιές. Όταν είπατε το διοξείδιο, το άνθρακα, το οποίο παράγεται έτσι και αλλιώς στην ατμόσφαιρα, από άλλες δραστηριότητες δικές μας, δεν επιβαρύνει πολύ το περιβάλλον. Εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη των αυτοκινήτων και των άλλων δραστηριοτήτων, γιατί εμείς πήραμε την Καβάλα που είχε βιομηχανική περιοχή με ρυπογόνα, όπως ήταν το πρίνου και αποθήκες πετρελαίου και τα λοιπάσματα, σε συνδυασμό με το αεροπλάνο. Πήραμε το Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο απέχει και έχει άλλη εδαφολογική κατανομή, και πήραμε επίσης και τη Μεγαλόπολη από τα παράγωγα του Λιγνίτη. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να δούμε όλοι αυτοί οι ρήποι που τους ξέραμε εμείς από άποψη φυσικοχημίας, χημίας και αποτελέσματος, εάν το πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσουμε ήταν επαρκές για να μας δώσει την εικόνα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε το γεωγραφικό πληροφορικό σύστημα, το οποίο μας είχε δώσει η εταιρεία Μαραθών εδώ στην Ελλάδα, ο κύριος Κοντός, και σε αυτό τα πίξελ της φωτογραφίες τόσο της Google αλλά και του στρατού, γιατί αγοράσαμε χάρτες από το στρατό, να μας δώσουν όλη την κατανομή του εδάφους για να δούμε πού συγκεντρώνεται η υγρασία. Αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη για το ελληνικό κλίμα είναι ότι η ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία μαζί βοηθούν τους ρήπους τους οργανικούς να διασπαστούν. Μέσα από την υγρασία δημιουργούν ενώσεις οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με το δέρμα αλλά και με την αναπνοή και να πάνε σε πιο βαθιά σημεία του σώματος και να προκαλέσουν βλάβη την οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Κλείνοντας,
αυτά τα προϊόντα εμείς τα βρήκαμε, επειδή έκανα και κλινική έρευνα και με τους γιατρούς που πήραν διδακτορικό μαζί μου, τους επέβλεπα, στους ιστούς των ασθενών οι οποίοι είχαν καρδιαγγειακά προβλήματα, βρέθηκαν αυτά τα τοξικά στοιχεία και κυρίως και βαριά μέταλλα μέσα στον ιστό και στο αίμα τους.
Άρα είναι πολύ σοβαρός ο κίνδυνος.
Την οποία
και το ερώτημα βέβαια είναι αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Αυτή θα είναι και συζήτηση του μέλλοντος, φαντάζομαι, κυρία Αναστασοπούλου.
Τα εναλλακτικά θα πρέπει να αρχίσουν από μια παραδοχή του πολίτη. Πρώτον, να μην πετάει τα σκουπίδια. Δεύτερον, να τα ανακυκλώνει. Τρίτον, να μάθει να μην κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό του.
Σωστό.
Αυτές τις ημέρες δεν μπορεί κανείς να αναπνεύσει από το ξύλο που καίγεται.
Έχετε δίκιο.
Οι πρώτες παρατηρήσεις για τη ρήπανση ήταν στην Αγγλία τη δεκαετία του 50, όταν είδανε ότι το κάρβουνο προκαλούσε αυτά τα προβλήματα υγείας και έτσι καταργήθηκε το τζάκι και η σόμπα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι επισημάνσεις, κυρία Αναστασοπούλου, και θα είναι ούτως ή άλλως και αντικείμενο και για άλλες εκπομπές με τις οποίες θα κάνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Θα πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ενημέρωση για τον σεβασμό του εαυτού μας και του διπλανού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναστασοπούλου.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως αυτή η συζήτηση, διότι όπως ακούσαμε είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος δραστηριοτήτων γύρω από τις πτήσεις, γύρω από τις αερομεταφορές, και σίγουρα η πολύ μεγάλη πρόκληση είναι η μείωση, έτσι, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως μας είπε η κυρία Αναστασοπούλου, τόσο με τις διαφορετικές μηχανές που θα χρησιμοποιούνται, αλλά και με τα εναλλακτικά καύσιμα τα οποία θα οδηγήσουν σε αποσυμπίεση του αποτυπώματος που αφήνουν οι αερομεταφορές.
Και κάπως έτσι φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος αυτού του 11ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet Europe στον Sky, αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και σήμερα μιλήσαμε για τις πτήσεις και το περιβάλλον.